რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. იდანში რეფორმატორებმა გამოიყარეს პოზიცია გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ერაყში 63-ამდე გაიზარდა ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ლეონარდო დი კაპრიოს ოსკარი ერგო მეხუთე ნომინირების შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს, გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 88 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერის არჩევა. როჰანიმ და ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე ზომიერი კურსის მომხრე აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანი მოიპოვეს ადგილების საბჭოში კიდევ 50 მოკავშირესთან ერთად, რის შედეგადაც ადგილების 59% მიიღეს. საბჭოს ახალშემოდგელობაში ვერ მოხვდა მისი ამსამინდელი თავმჯდომარე აიათოლა მუჰამად იაზდი, თუმცა ადგილები შეინარჩუნა მკაცრი კურსის მომხრე რამდენიმე წევრმა. რეფორმატორებმა ასევე მიიღეს 290 ადგილიანი პარლამენტის ყველა ის მანდატი, რომელთა მფლობელებიც თეირანში იქნენ არჩეული. ირანის დანარჩენ რეგიონებში ხმები განაწილდა რეფორმატორებს, მკაცრი კურსის მომხრეებს და დამოუკიდებელ კანდიდატებს შორის. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით 63-ამდე გაიზარდა ბაღდადის შიიტურ უბანში კვირას მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი, მას შემდეგ რაც უხელ გარდაიცვალა რამდენიმე მძიმე დაჭრილი. ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება 5 ადამიანი და დაჭრილია 112. ბაღდადში მდებარე მრედის ბაზარი კვირას სავსე იყო ხალხით, როცა აფეთქება მოხდა. შემდეგ კი მსხვერპლის დასახმარებლად შეკრებილებს შორის თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა მოიერიშემ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ელ-აბადი მუშიშროების ძალებს მოუწოდა გააქტიურონ ძალისხმევა, რათა არ დაუშვან ტერორისტების თავდასხმა უდანაშაულო სამოქალაქო პირებზე. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ქალი, რომელსაც თან მიჰქონდა ბავშვის მოჭრილი თავი. შავებში შემოსილი ისლამურ თავსაფრიანი ქალი ეძახდა დიდარ სალაჰი და ბავშვის თავს იქნევდა. პოლიციის ინფორმაციით ქალი უზბეკეთიდან არის, ცნობილია მისი ვინაობაც, გულჩეხრა ბობოკულოვა. ის ფსიქიატრულ შემოწმებაზე გააგზავნეს. პოლიცია ადასტურებს, რომ ქალს თან ჰქონდა იმ 4 წლის რუსი ბავშვის თავი, რომლის ძიძადაც ის იყო აყვანილი. ბავშვის თავმოკვეთილი გვამი დღეს უფრო ადრე აღმოაჩინეს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე იმყოფება ბაქოში, სადაც იმართება გაზის სამხრეთის ერეფნის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი ქვეყნების ენერგეტიკის მინისტრების მეორე სხდომა. სხდომაში მონაწილეობენ აზერბაიჯანის, თურქეთის, საქართველოს, საბერძნეთის, ალბანეთის, ბულგარეთის, იტალიის, ჩერნოგორიის, ხორვატიის და სერბიის ენერგეტიკის მინისტრები, შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის სამთავრობო დელეგაციები, ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სხდომაზე განიხილება შაჰდენიზის გასადენის პროექტის მეორე ფაზის მიმდინარეობა და ტრანსანატოლიის და ტრანსადრიატიკის პროექტები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამაზრსენი დანაშაული უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შეიარაღებულ თავდასხმას. უერთდები ყველა იმ ადამიანს, ვინც მკაფიოდ და ცალსახად დაცხადებს, რომ დამნაშავეები ძალიან სწრაფად უნდა გამოვლინდნენ და კანონის მთელი სიმკაცრით დაისაჯონ, უთხრა თბილისში ჟურნალისტებს უსუფაშვილმა. ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს საფლავის ტერიტორიაზე. გასოკვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთდა ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცნობების თანახმად ახლა სტაბილურია. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 51 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ნომინირების შემდეგ. ამერიკის კინოაკადემიის პრემიით დაჯილდოების რიგი 92 ცერემონია 28 თებერვალს გაიმართა. ფილმისთვის მკვდრეთი ახმდგარი, რომელშიც დი კაპრიო მთავარ როლს ასრულებს, საუკეთესო რეჟისორად აღიარეს ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
country. She waited till I got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
I ain't lying, trying to find
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me, girl. You must be the hell-elevating woman in town. My soul on fire.
this way.
رادیو تاویسوپلبه FM 107.4.
Come on.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. Babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. And I'm moving away. Lord, I won't play that fool no more. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. პატიმართა შეწყალება ურთიერთბრალდებების საფუძვლად რჩება. ევროკავშირი აჭარაში კულტურული ტურიზმის სპეციალურ პროექტს ფინანსებს. ამთავრებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რეგულის მეშახტეთა საგაფიცო კომიტეტმა მხარდაჭერისკენ მოუწოდა დღეს საქართველოს ინდუსტრიულ ქალაქებს. კომიტეტის განცხადებით, კომპანია საქნახშირი დათმობის ნაცვლად მაღაროს გარკვეული უბნების კონსერვაციით იმუქრება და ზეწოლა ხდება როგორც მეშახტეებზე, ისე ქალაქის მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელიც გაფიცულებს აქტიურად უჭერს მხარს. ტყიბულელი მაღაროელები მე-17 დღეა გაფიცულნი არიან. მათი უმთავრესი მოთხოვნაა ხელფასის გაზრდა, რასაც შახტების მფლობელი კომპანია რთული ეკონომიკური მდგომარეობის და მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის მკვეთრად გაიაფების მიზეზით არ თანხდება. გაფიცული მაღაროელები აქციას კვლავ ტყიბულის გამგეობასთან მართავენ. აქციის მონაწილეებს ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ აცნობა, რომ დღეს მათ შეხვდება პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე მომხდარი თავდასხმის გამო პარტიის ლიდერები კვლავ ითხოვენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი მღებრიშვილთან შეხვედრას. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარტიის ინტერესის საგანი გამოძიების მიმდინარეობაა.
ასევე ჩვენ გვინდა, რომ როგორც დაზარალებულს, ბატონ პეტრიაშვილს აუყვანოთ ადვოკატი, იმიტომ რომ ადვოკატი უკვე თავად გაეცნობა საქმის მიმდინარეობასაც. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები. ეს არ ნიშნავს არანაირ უნდობლობას, უბრალოდ მესამე დღე გავიდა და ჩვენ პასუხი არანაირი არ აგვაქვს.
პარტია თავისუფალი დემოკრატები ასევე ითხოვს, რომ ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმის გამო აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვალოს და ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ნაცვლად გამოძიება მკვლელობის მცდელობის მუხლით გაგრძელდეს. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შეერღებულ თავდასხმას ამაზრზენი დანაშაული უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელიც იაპონიიდან გასულ ღამით დაბრუნდა. დავით უსუფაშვილმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უერთდება ყველა იმ ადამიანს, ვინც მკაფიოდ და ცალსახად აცხადებს, რომ დამნაშავეები ძალიან სწრაფად უნდა გამოვლინდნენ და კანონის მთელი სიმკაცრი დაისაჯონ.
ეს არ არის ისეთი საკითხი და ისეთი თემა, რომელიც უცებ ჩაივლის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ფართოდ უნდა შევხედოთ მსგავს საკითხებს და საქართველოში ადამიანები უნდა ვიყოთ იმ განცდით, რომ ვართ დაცული. და ეს მხოლოდ მაშინ მიიღწევა, როდესაც ისეთი ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ ასეთ დანაშაული ჩაიფიქრონ, მოიფიქრონ, დაგეგმონ, დაღასრულონ, ისინი დაინახავენ, რომ მათი ყოველი ასეთი ჩანაფიქრი იქნება ძალიან სასტიკად დასჯილი.
პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ამასთან დარწმუნებულია, რომ სამართალდამცავი ორგანოები მოვალეობას თავს სწრაფად გაართმევენ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსას როლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და ექიმების ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასანთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კომიტეტმა მიიღო წერილი, რომელშიც ერთ-ერთი პატიმარი შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილს ბრალდებს დადებითი რეკომენდაციის სანაცვლოდ თანხის მოთხოვნაში. ბესელიას თქმით, პირადად მისთვის ინფორმაცია მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა რეალობა პროკურატურამ უნდა გაარკვიოს.
კონკრეტულ განცხადებაში, კონკრეტული სახელი და გვარით, ადამიანი, რომელიც დღეს პატიმრობაში იმყოფება, აცხადებს, რომ მის ადვოკატს შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ მოთხოვა დადებითი რეკომენდაციის სანაცვლოდ ეს თანხა ასახელებს 50,000 ლარს. ეს ფაქტი უნდა გადაამოწოს პროკურატურამ, დაკითხოს ადვოკატის თვითმჟავდებული, ზეჯავდებული ითხოს რეაგირებას.
ეგაბესელიას განცხადებით პროკურატურამ უნდა დაკითხოს ალექსანდრე ელისაშვილიც, რომელმაც ბრალდებაზე პასუხი თავად უნდა გასცეს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის დღევანდელ განცხადებას სამარცხვინო უწოდა შეწყალების კომისიის ყოფილმა ხელმძღვანელმა თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა.
რა თქმა უნდა, ეს არის სრული ბოდო. თუ აკვირდება თვითონ ქართული ოცნება, ქართულ ოცნებას ეკაბესელია როგორ გარდაქმნის ქართულ ჭაობად, ნელება, კორუფციის ჭაობად. დაადუმონეს ქალბატონი, მეტყველო, სერიოზულად როგორ ვილაპარაკო, ვიღაცა მითხრა, რომ ეს სადღაც ვიღაცას 50,000 შევთავაზე და ძალიან არასერიოზულია და ძალიან სამარცხვინოა.
ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, პროკურატურა ეკაბესელიას განცხადები დაინტერესდება მზადარის გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. დღესვე ელისაშვილის ინტერესების დამცველმა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტმა თამარ ავალიანმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ეკაბესელიას განცხადების გამო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავენ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეკაბესელიას მიერ განხორციელებული თვალისწამებლური და შეურაცხყოფელი განცხადებები ალეკ ელისაშვილის მისამართი კეთდება მხოლოდ იმიტომ, რომ გადაფარული ქნეს ის გადაცდომები, რომელშიც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ამხელდა ალეკ ელისაშვილი ეკაბესელიას.
შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა რამდენიმე თვის წინ განაცხადა, რომ პატიმართა შეწყალების პროცესში კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობდნენ და ქრთამსითხობდნენ პარლამენტის წევრები ეკაბესელია და მანანა კობახიძე. ამ საქმეს პროკურატურა დღემდე იძიებს, რამე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო. არსამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების წარმომადგენლებს საქმიანობის სამსახური კიდევ ერთი ანგარიში წარუდგინა ქუთაისის მერია. ამჯერად საუბარია ქალაქის ეკონომიკის განვითარების მიზნით გაწეულ სამუშაოზე. მერიის და მისი სამსახურების ანგარიშვალდებულების ამ ფორმას დადებითად აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებსაც თავისი შენიშვნებიც აქვთ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკეჭიშვილი.
არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა ქუთაისის მერიის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურმა. მისმა ხელმძღვანელმა პაატა კლდიაშვილმა 2015 წლის მნიშვნელოვან მიღწევად დაასახელა ადგილობრივი ქონების რეგისტრაციისა და მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების პრივატიზაციიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში შეტანილი თანხა და ტურიზმის განვითარებისთვის გაწეული სამუშაო.
გამოყოფილი იქნა 50,000 ლარი ტურიზმის გამოყოფილებისა. სამატები ტურისტული ინფრასტრუქტურისაც გათვალისწინებული იყო 100,000 ლარის ოდენობით ხარჯები. ყველაზე მასშტაბური მიღწევა, რაც იყო ქონების აღრიცხვის კუთხით, ეს იყო უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობა ქონების რეგისტრაციისა თვითმმართველობის საკუთრებაში. მაქსიმუმს მიაღწია უკანასკნელ წლებში პრივატიზაციიდან მიღებულმა შემოსავლო უპრეცედენტოდ მაღალი არის 2,957,000 ლარზე მეტი.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმის კონცეფცია, რომელზეც მუშაობა შარშან დაიწყო ქალაქის ტურისტული პოტენციალის გამოყენებისა და სწორად წარმოჩენისთვის მეტ მუშაობას მიიჩნევს საჭირო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იმერეთის ოფისის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი.
ტურიზმის სფეროშიც მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მოვისმინეთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ამაზე ყველაფთან ხვდებით, რომ კიდევ მეტია თვალსაზრისით გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს, რომ ქალაქი იყოს ტურისტულად მომხიბვლელი, უცხოელებისათვის და არა მხოლოდ უცხოელების, თვითონ ქვეყნის მოქალაქეებისათვის.
ქუთაისის ეკონომიკის განვითარებისა და იმერეთის მხარეში ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევისთვის სტრატეგიული გეგმის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტების დროულად შემუშავებას და ამოქმედებას მიიჩნევს აუცილებლად სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის სტრატეგიული თუნდაც ეკონომიკური ან ურბანული განვითარების დოკუმენტი. ამ დოკუმენტის შემუშავება არის ძალიან რთული, ბევრჯერ იყო ამის მცდელობა, არასდროს არ იყო სრულყოფილი ეს დოკუმენტი, რომელიც აქამდე იყო შექმნილი, იმიტომ რომ ქალაქის პროფილის ბევრი საკითხი იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ და თუ ეს დოკუმენტი შეიქმნება, ჩვენ უკვე გვეცოდინება საით მივდივართ. ყველაფერი დანარჩენი უნდა ეწყოს ამ მთავარ მისიას და ხედვებს. რაც დღეს კეთდება, ეს მარიც არის უფრო კოსმეტიკური საქმე. ანობები, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა ვაკეთოთ, ახლა სანამ დოკუმენტს მიიღებენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დადებითად აფასებენ ქუთაისის მერიის სამსახურის ანგარიშვალდებულებას და გაწეული მუშაობის ამსახველი ანგარიშის საზოგადოებისთვის წარდგენას.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ანგარიშზე, რომელიც ქუთაისის მერიამ წარუდგინა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ამ ანგარიშის დიდი ნაწილი ტურისტული პოტენციალის განვითარებას შეეხებოდა. კულტურული ტურიზმის პროექტის განხორციელება იწყება აჭარაში. რას მოიცავს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ეს პროექტი? ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
კულტურული ტურიზმი აჭარაში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და ერთ დღეში 10 სპეციალური ტურის მოწყობას ითვალისწინებს. პროექტის კოორდინატორი ემზარ კახიძე ვარაუდობს, რომ ტურისტს ერთ დღეში შეექმნება შთაბეჭდილება წარსულსა და აწმყოზე.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უცხოელი თუ ადგილობრივი ტურისტი ერთი დღის განმავლობაში შეძლებს მოინახულოს ზღვისპირა აჭარის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლები და შეექმნა შთაბეჭდილება ჩვენი ქვეყნის წარსულზე და აწმყოზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხოლოდ ასე ვთქვათ, ჩვენი სიძველეთ კი არა, თანამედროვე ცხოვრებითაც წავდეთ.
კულტურული ტურიზმის ერთ-ერთი სამიზნე ობიექტი ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმია, რომლის დირექტორი თამონა ორაგველიძე ამ სიახლით სამუზეუმო სფეროს განვითარების პერსპექტივასაც ხედავს.
ვიზიტორი უნდა დაინტერესდეს ქალაქში არსებული სხვა მუზეუმებით, რა თქმა უნდა შენი უნდა წარმოაჩინო, მაგრამ პოპულარიზაცია უნდა გაუკეთოს სხვასაც. რაც შეეხება ახალ სეზონს, ნობელის მუზეუმებს ათყოფნაში ვხვდებით, უკვე გვაქვს 12 გეგმიური ღონისძიება და ნებისმიერი ქვეყნიდან ტურისტი ნახავს თავისი ქვეყნის კავშირს საქართველოსთან.
გარდა რამდენიმე მუზეუმისა, კულტურული ტურიზმის პროექტის ფარგლებში ერთ დღეში ტურისტმა აჭარის ორი უნიშნულოვანესი ობიექტი უნდა დაათვალიეროს. როგორც აჭარის გიდების ასოციაციის წარმომადგენელი თემურ ზოიძე ამბობს, ეს მეტად მრავალფეროვანს ყდის ამ პროექტს.
ისტორიული ძეგლებთან ერთად შესულია ბუნების ძეგლებიც, როგორიც არის მაგალითად ბოტანიკური ბაღი, შესულია ამავე დროს ჩვენი მდინარეები, მთები, ტყეები, სუბტროპიკები. ეს კიდევ უფრო განაგრძობს ამ პროექტს და დარწმუნებული ვარ, რომ მეცნიერულ დონეზე ამის შესწავლა, მეცნიერულ დონეზე აღნიშნული მარშრუტის წარმოჩენა კიდევ უფრო განავითარებს და კიდევ უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავს ჩვენს რეგიონში.
აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე ნათია სირაბიძის თქმით, პროექტის მხარდასაჭერად სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს.
ჩვენს რეგიონს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს იმისათვის, რომ კულტურის პროდუქტები იქცეს ტურისტულ პროდუქტებად. და ვფიქრობ, მსგავსი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ამას უწყობს ხელს. ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში არქეოლოგიური მუზეუმის და ერთგიანი ტურის საინფორმაციო მასალები მომზადდება, რაც შეეხება სამინისტროს ჩართულობას. სამინისტრო აპირებს აჭარის მასშტაბით კულტურის პროდუქტების ბრენდირებას და პრომოუშენს და ერთგიანი საკომუნიკაციო პროგრამის შექმნას.
კულტურული ტურიზმის პროექტ სეზონური დატვირთვა არ ექნება, რაც პროექტის კოორდინატორის თქმით, უფრო მეტად გაზრდის ტურისტების რაოდენობას ჩვენს ქვეყანაში.
ნატალია მედაიშვილმა გიამბოთ, კულტურული ტურიზმის პროექტზე, რომლის განხორციელებაც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით აჭარაში იწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ესპანეთის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი ხოსე მანუელ გარსია მარგაიო დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსოფაშვილს და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. ამ შეხვედრის შემდეგ ესპანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა რეგიონული ეკონომიკური ურთიერთობის მიმართულებით საქართველოს როგორც რეგიონული ჰაბის ფუნქციითაა დაინტერესებული და ასევე ესპანეთი საქართველოს ძლიერი მხარდამჭერია, მათ შორის ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის. ხელის პროცესში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მისი კოლეგიების თავმჯდომარეობის კანდიდატები დაასახელა დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ. კერძოდ, სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარადგინა გიორგი მიქაუტაძის კანდიდატურა სამოქალაქო კოლეგიის თავმჯდომარედ, სერგო მეთოფიშვილი სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ, გიორგი ებანოიძის და საგამოძიებო და წინა სასამართლოს ხდომების კოლეგიის თავმჯდომარედ რევაზ ნადარაევის კანდიდატურა. ლევან მურუსიძე ითხოვდა, რომ კენჭისღრა დღესვე გამართულიყო და ეს კანდიდატები დღესვე აერჩია, თუმცა საბჭოს რამდენიმე წევრმა, მათ შორის ვახტანგ მჭედლიშვილმა, მოითხოვეს საკითხის გადადება და შესაბამისად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საბოლოოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მისი კოლეგიების თავმჯდომარედ არჩევა 4 მარტისთვის გადადო. საპარლამენტო კომიტეტებში საკმაოდ მწვავე დებატების ფონზე მიმდინარეობს ახალი საგნის მედა საზოგადოების განხილვა. საკომიტეტო მოსმენებს ამ საგნის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი არაერთი პირი ესწრებოდა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around meeting and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Captain Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from him." Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority. And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.